изковървяло като помети масло и на бащата му било леко на сърцето. На хората им било приятно да гледат такъв добър чобанин. Веднъж повела девойката стадото към по-отдалечено място и там е срещнал друг чобан със стадото си. Както е обичай при среща на двама чубани, съединили те стадата си, заприказвали се и от дума на дума девойката узнала, че този чубан е син на баба Которанца. А в молдавските приказки баба Которанца е стара, зла жена овечица. Така почнали да пасат заедно овцете, но синът на баба Которанца, като си загледал девойката по-продължително, нещо се обадило в сърцето му. Разбрал той, че този чубан е девица, а не е момък, както би могло да се помисли, ако се гледат дрехите му. Тази догадка пуснала корен, че сърцето му не му давала покой и го глождала денем и нощем, като го карала да се бори с мислите си, както морето с вятъра. Щом поглеждал момъка ту румените бузи, ту плавната походка, ту сладките устни, а вечер, когато докарвал стадото баба Которанца, виждала, че се на ти тежко въздишал и се топи пред очите й. «Що ти е, мили синко?» обърнала се тя веднъж към него. «Какво се е случило? Някакво нещастие ли?» «Няма нищо», отвърнал той. «Срещнахме се с един чубан и по това как ходи и се държи, ми се струва, че е девойка, но нито с думи, нито с очи не можах да проникна в тази тайна». «Не се измъчвай, ами го изпитай, както и сега ще те посъветвам и непременно всичко ще узнаеш. Утре, като се срещнеш с него, поведи овцете покрай гората, където има и птици, и цветя, и ако е юноша, ще посегне към дърветата, ще си избере пръчка за бастун или клонче за свирка, а ако е девойка, ще посегне към цветята». Синът на баба Которанца вмиг се оживил и решил да не прави така, както го посъветвала майка му. На другия ден, като си напявал нещо, се приближил към стадото на девойката. Но вълшебната Милуара угадала мислите на сина на Которанца и всячески се старала да намери разгадка на всичките коварни уловки, каквито Которанца би могла да устрои на девойката. Като дошло време да вървят на поляната, тя пошепнала на девойката своите догадки и ха сега решили да объркат главата на момъка. Като свиркали скавалите, дошли до гората, откъдето започвало пастбището, осеяно с такива прекрасни цветя, че хващали човек за сърцето и го зовели към себе си да ги помирише поне и да ги докосне с ръка. Но девойката ги тъпчала, сякаш не ги виждала. И все теглила към гъсталака, увличайки след себе си и чубана, да си изберат пръчки за бастони или клонки за свирки. Синът на Которанца бил огорчен и се губил в догадки. Вечерта се върнал тежен и замислен. Которанца го успокоила криволяло и го надумала да покани чубана от тях. Тогава вече наистина ще узнаят девойка ли е или юноша. Речено, сторено, повел синът на Которанца стадото и по всякакъв начин гледал да се докара пред чубана като пред преден приятел, а при вечер захванал издалеко да го кани вкъщи на гости. Девойката почнала да се противи ту така, то иначе, но накрая тръгнала. Которанца вече ги чакала. Била стоплила предварително вода, уж да умие главата на сина си, а намислила друго да накара чубанчето да се измие. Тогава ще види дали са му дълги косите и всичко ще стане ясно. Милара узнала ли, подушила ли, приближила се до девойката и прошепнала каква клопка и се готви. Тя се ужасила и помолила овцата за съвет. Милара казала: «Щом ти приготвят коритото да се умиеш, аз ще мина и уж случайно ще го прекатуря. А ти кажи, че с друга вода не щеш да се миеш. Както и да ти уговаря Которанца, не се съгласявай». Така и направили. Приготвила старицата всичко каквото трябва и повикала чубанчето да се измие главата. А пакосницата Милара се въртяла около коритото и го преобърнала. «Ей, че проклета овца, напакости ми», рекла Которанца. «Ама почакай, сега ще сложа друга вода да се сгрее». «Не се труди напразно, аз с друга вода няма да се мия», казало чубанчето. Видяла Которанца, че нищо не излиза и решила по друг начин да разгадая тайната. Като взела да слага на чубаните да спят, пъхнала им под възглавниците по стръкче босилек. Лягай си, скъпи мой, до сутринта всичко ще узная. Сложила съм под главите ви постръкче босилек. Ако не увехне до утрото, значи чубанчето е момче. Ако увехне, момиче. Легнали си чубаните, единият на едната страна на възглавницата, другият на другата, както им била послала Котороанца. А на разсъмване, когато сънят е най-сладък, Милара влязла и разменила стръкчетата босилек. На сутринта станала Котороанца да провери стръкчетата, а те били еднакви, свежи. Нищо не излязло от връчуването й. Тъй ти се е сторила, синко, рекла тя на сина си, този човек е юноша. Щом всичко се изяснило, синът на Котороанца оставил своите догадки, разделил се с чубана и почнал да мисли за работата си. След някое време той се оженил и в мир и покой потекал животът му. Но веднъж случаят довел девойката чубан до дома на сина на Котороанца. Приближила се тя и гледа, пред къщата гори огън, а на треножник се вари нещо в гърне. Малко по-далеч на едно дърво синът на Котороанца деряла агне, а в къщата шетала младата стопанка. В това време огънят се разгорял толкова силно, че варивото в гърнето започнало да кипи. Стопанката дотичала, хванала гърнето с престилката си и понечила да го снеме от огъня. Пфу, не се сдържала девойката чубан. От кога ходя по белия свят, но още не съм виждала стопанка да снема гърня от огъня с престилка. И с досада хвърлила кошмата си на земята. Козите й се разпилели по плещите и обкръжили лицето й с златисти пръстени. Синът на Котороанца се обърнал, видяла и се хвърлил към нея с протегнати ръце да я прегърне, ала ръцете му били изсапани с кръв от агнето. Девойката се завъртяла около себе си и се превърнала на лястовица. Само на онова място на шията и където се докоснали ръцете на сина на Котороанца, останала ивичка с света на кръвта и се е запазила до ден днешен. Размахала криле лястовицата и фър-фър-фър почнала да се издига към небето. Синът на Котороанца я хванал за опашката, но тя се дръпнала със сила и в ръцете на мамъка останали само малко пера. Погледнал той подир лястовицата и видял, че опашката е взела форма на ножица. А лястовицата все се удалечавала и удалечавала от него, докато се скрила в небето. От тогава на лястовицата шийката й е червена и опашката е като ножица, а гнездото си вие под покривите на къщите в знак на това, че води своя род от рода на хората.